Radyosu'nun efirinde. İşte
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz müxalif qəzetləri bugünə kim salıbdır mövzumuz. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafail Foğlu, Azadlıq qəzetinin baş redaktorundan birinci müavini Rahim Hacıyev və Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli bu barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. İkinci saatda isə rüşvət almayan məktəb direktoru niyə işdən çıxarıldı? Bu suala cavab tapmaq çalışacaq. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Nabatəli Qulamoğlu olaya münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 057 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda B2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyretmək istəyirsiniz, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək mümkündür. Verilişin təkrarına sabah Hotbird B2-də yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız da olacaq. Artıq qonaqlarımız Azadlıq qəzetinin baş redaktorundan birinci müavini Rahim Hacıyev və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Salam deyirəm hər iki qonağımızı. Və bir qədər sonra Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli telefonla qatılıb öz fikirlərini bildirəcək. Rauf bəy, qəzetlərin vəziyyəti ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetinin həm də digər müxalif qəzetlərin ötən gün prezidentə müraciət etmişsiniz. Hardan zərurət yarandı bu müraciətə?
Yəni prezidentə müraciətə qədər mən bir neçə instansiyaya və adiyyatı qurumlara müraciət etmişəm. Metropoliten rəisinə, metropoliten polisinə, ticarət departamentinə, Bakıyar icra hakimiyyətinə, kredit administrasiyasının rəhbər müavini Əli Əsədova, daxil işlər naziri Ramil Usubova və s. Hamısı da o məsələ ilə bağlıdır ki, onsuz da ağır olan medianın vəziyyəti son bir ayda, bir aya yaxın vaxtda daha da ağırlaşıb. Qısası bizim gündəlik 1300 dənə qəzet satdığımız bir nöqtəyə bizi buraxmırlar artıq metropolitin ərazisinə.
Nə əsas gətirirlər o?
Əsas əvvəl deyirlər ki, belə bir şey yoxdur, gedib sata bilərsiniz, buyurun satın, satıcılar istəmirlər. Sonra da bizə yarı aşkar, yarı gizli söylədilər ki, çox yuxarı yerlərdən onlara imkan vermirlər və dəstə halında gəzərək müəyyən mülkü geyimdə insanlar bu qadağanın nə şəkildə bu qadağaya riayət olunub olunmaması monitorinqində aparırlar. Çox qəribə bir şeydir yəni. Bəlkə də bir 50-60 adam kənardan gizli şəkildə bu prosesi izləyir ki, görəsən müxalifət qəzetləri burada satılır, satılmır. Bu qəzetlərin çeşidləri də çox maraqlıdır. Düz bu dəqiqə ortada cəmi 2 qəzet qalıb və öz hüququ uğrunda və ümumiyyətlə hamısının hüquqları uğrunda 2 qəzet savaşır, amma bu çeşidləri mən deməliyəm, çünki mən bunu bilirəm və mən bu məlumatı almışam. Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetlərindən başqa Bizim Yol, Gündəm xəbər və Bizim Devran ya Yeni Devran adlı Gündəm xəbər qəzetinə bağlı bir qəzet vardı. 5 adda qəzetin metroda satışına qadağa qoyulub, qeyri-rəsmi.
Hətta digərləri də varmış.
Bəli, bunlar. Amma onların məsələn mən bilən Azadlıq qəzeti 1500 nüsxəyə yaxın orada yayır. Biz 1300 nüsxə metroda yayırıq. Özdə o qədər əlverişli bir məkandır ki, verdiklərimizin %90-ı satılır. %10 civarında qayıdış var. Hı hı. Və üzü soyuğa getdikcə bu tiraj 1800-2000 olur adətən qış dövründə. Çox uyğun bir məkandır və bizim də hüquqlarımızdır ki, toplu insan daşılayan bir yerdə biz qəzetimizi satdıraq. O qəzetləri sadəcə olaraq satıcılara və orada yayımı həyata keçirən metro servis şirkətinə tapşırıblar ki, bunları satmayın. Onlar da satmırlar və bir günün içərisində biz bu qədər nüsxəni itirdik. Bu nə deməkdir 1300 nüsxə qəzet və 1500 nüsxə qəzet qəzetlər redaksiyaları üçün gündəlik 250-300 manat pul deməkdir. Ayda 8-9 min manat arası pul deməkdir. Siz bu prosesin üzərinə gəlin, artıq bu bizdə yoxdur. O dövriyəni bizdən aldılar, 8-9 min hər ay dövriyəni aldılar. Siz bunun üzərinə gəlin, biz 2000 civarında qasit firmasına hər gün tiraj veririk və ayın sonunda bir qəpik almırıq artıq. Qasit firmasının rəhbərliyi deyir ki, mən əməkdaşlarıma maaşı bununla verirəm. Pul bizimdir. Amma %30-un %70-i anlaşmışıq biz. 100% anlaşmamışıq ki.
Bu qasit firması metroda satışı təşkil edən deyil, şəhərdə.
Qasit firması da şəhərdə 487 köş vardı. İndi onun 153-ünü götürüblər. Yerdə qalan köşklə bizim satışımızı həyata keçir. Amma satış gedir. Təsəvvür edin, mən 2 ayda cəmi 2000 manat pul ala bilmişəm. 17000, 18000 manat əvəzinə, onun əvəzinə mən 2000 manat son 2 ayda pul ala bilmişəm və bizim müsavaq.com saytı yeni müsavaq qəzeti ilə bir yerdə 50-nin üzərində bizim əməkdaşlarımız var, texniki işçilər var, başqa gecə növbəsini gecə buraxıcıları var, bu qəzetdən dolanan yüzlərlə başqa satıcılar var ki, bu insanlar öz ailələrinə ruzuları bu qəzetdə satılan və tirajlanan bu qəzetlər vasitəsilə aparırlar, hər kəsin ruzusuna bir əl atılıbdır və hər kəsin cibinə girilibdir. Belə bir vəziyyətdə biz kollektivi redaksiyanı saxlamaqda çox zorluq çəkirik və artıq biz bu həftə ərzində maaşları verə bilmədik. Yəni mən bu gündən sabaha, sabahdan da bu günə mən artıq kollektivin üzünə çıxa bilməyəcək vəziyyətdə olmuşam. Hansı ki burada bizim heç bir günahımız yoxdur. Əla qəzet buraxırıq. O qəzet tələb olunan MTə statusundadır. Hər kəs onu almaq istəyir, alırlar və biz də son aylara qədər gəlirlə işləyirdik. Satışdan əldə etdiyimiz vəsaitlər bütün kollektivin yüksək maaşına çatmaqla bərabər sahibkar ki, mənə də pul qalır. İndi nəinki pul qalır, heç nə yoxdur yəni ortada və biz sadəcə qəzet çıxardıb paylayırıq, pul gəlmir əlimizə. Bax, belə bir vəziyyət var. Onsuz da reklama da buraxmırdılar və vəziyyət kritik.
Azadlıq qəzetində vəziyyət necədir, Rahim bəy? Zaman-zaman həyəcan siqnallarını eşidirdik biz və bununla bağlı bir neçə verilişimiz olub və son məlumat bank hesablarının dondurulması ilə bağlı.
Açıq etiraf edim ki, indi düşdüyümüz vəziyyət kəskin fərqlənir. Kəskin fərqlənir və başlıca xarakteri xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, Azadlıq qəzetinin susdurulması, Azadlıq qəzetinin fəaliyyətinin dayandırılması üçün bütün addımlar atılır. Hər gün qara xəbərlər alırıq. Heç vaxt belə vəziyyətlə üzləşməmişik. Özünüz fikirləşin. İndi Rauf bəy dedi ki, son günlərdə hansı problemlər olub. Yəni, mən o məsələyə artıq qayıtmaq istəmirəm. Kifayət qədər Rauf bəyə ətraflı o barədə danışdım. Oktyabr ayının deməli 14-nə məktub alırıq ki, 32 min manat məbləğində vəsait ödənilməsə hesab bağlanacaq. Və 10 gün tamam olmamış hesab bağlanır. Bunun ardınca bizi məhkəmə, deməli, protokol tərtib olunur Yasamalı İcra Şöbəsində və dərhal məhkəməyə müraciət olunur və görünməmiş operativliklə fəaliyyət başlayır və Azadlıq qəzetinin məhkəmə qətnaməsini icra etməməyə görə daha 3000 manat məbləğində cərimə edirlər. Mən orada çıxış elədim və mənim heç bir argumentim, heç bir əhəmiyyəti və mənası olmadı. Bu əslində qanunsuz, qanunsuz nə mənada? Hakim xəbərdarlıqla kifayətlənə bilərdi, onların şikayətini deməli qaytara bilərdi, rədd edə bilərdi və yaxud da cərim ola bilər. Ən ağır deməli cəzanı müəyyənləşdirdilər. Bunun arxasınca, deməli, bu metrodakı satış yoxdur, böyüklər veririk, bəllidir. Dünən isə daha bir, çox pis bir xəbər aldıq. Yədin ki, yəni, diqqətli şəxslərin yadınadır ki, Tağı Əhmədin Azadlıq qəzetinə iddiası vardı. Məhkəmə, deməli, Azadlıq qəzeti 30 min manat məbləğində cərimələnməsi haqqında qərar çıxartmışdı və biz o vaxt razılaşmışdıq hissə-hissə ödəməyə. May ayının 6-sında Media Forum saytına açıqlamasında Tağı Əhmədov demişdi ki, onlar o vəsait ödəmə. İllə ödəsinlər, amma ödəsinlər. Və biz bugünkü nömrədə onu vermiş ki, adam may ayının 6-sında deyir ki, 10 il ödəsinlər, amma ödəsinlər. Deyir, aya 300-400 manat düşür. Və o vaxt biz razılaşmışdıq və məhkəmə də tərəflərin razılığa gəlməsini əsas götürərək qərar çıxartmış ki, Azadlıq qəzeti hissə-hissə bu vəsaiti ödəsin.
Saziş bağlanmalıdır və o hissə-hissə ödəməlidir.
Bütün hüquqi prosedurlar əməl olunmuş və birdən bizə heç bir məlumat vermədən, xəbərdarlıq etmədən dünən artıq bəlli olub ki, oktyabrın 25-də məhkəmə qərar verir. Heç bir məlumat verilmir. Məhkəmə icraçıları bizə məlumat verdilər ki, Azadlıq qəzeti haqqında belə bir qərar qəbul olunub. Bugün Azadlıq qəzetinin 65 min manat tələb olunur. Yəni, bu açıq-aşkar qəzeti, dayandırmaq üçündür. Reklam yox, başqa gəlir mənbələr yox. Ən pisi odur ki, məhkəmədən, deməli, hesab bağlanandan bir neçə gün sonra məhkəmədən, Yasamalı Məhkəməsindən bütün yayım şəbəkəsinə, konkret olaraq firmalara, deməli, məktub gedib Azadlıq qəzetinə hər hansı məbləğin ödənilməsinin qadağan edilməsi haqqında. Yəni, sadəcə olaraq boğmaq.
Məktub haradan gedir?
Yasamalı Məhkəməsindən. Yəni, açıq-açıq qəzetin fəaliyyəti dayandırılmalıdır. 65 mini hardan vermək olar, ağlımıza belə gəlməyən bir məbləğdir. Məsələn, mən sizə bir şey deyim ki, hökumət, əlbəttə ki, hökumət istəsəydi, bütün problemlər olmazdı, təbii ki, olmazdı. Özünüz fikirləşin, Azərbaycan, mən sizə iki fakt deyəcəm. Məsələn, hökumət istəsə, qasid firması qəzetlərin borcu necə verilir? Şərait yaradırlar, kredit götürər, çox aşağı faizlə, məsələn, əgər, yəni hökumət mətbuatın, borcu ləğv oluna bilər. Yəni,
qasidin bizə borcların da nə qədər?
Yəni, qasidin Azadlıq qəzetində borcun 57 minə gəlib çıxıb.
Yəni, bəlkə də böyüməli.
Niyə məhz onda, əgər bu satışdan gəlir yoxdursa, əgər o sizə gəlir vermirsə, həmin mətbə ilə işləyirsiniz, yəni qasid firmasına gedir?
Qasid monopolistdir, qasidin şəhərin hər yeri.
Satmağa köşk yoxdur ki.
Özünüz
onda oxucunu itirəcək.
İki təşkilat birləşib, bir özünüz özəl bir satış...
Var, yayım...
Səyyar yayım kimi.
Bizə bağlı olan, məsələn, mənə bağlı olan yayım qrupları var. Amma onların həcmində deyil axı. O qədər tirajı çatdırmaq qeyri mümkündür. Hər bir fərd, hər bir şəxs gün ərzində ən yaxşı satılan qəzetlər 100 dənəsinə sata bilər. Yəni, onun üçün 5000 tirajı...
Bir də hər yerdə satmaq da mümkündür.
O da mümkün deyil. Bir də sizə bir şey deyim. Bizə, axı, Eurovizyon ərəfəsində bu qəzetlərə başqa bir qadağa qoyuldu. İçəri şəhərdə satmaq olmaz. Stentlər yığışdırıldı. 4 ya 5 stent vardı içəri şəhərdə. Fontanlar bağında satmaq olmaz. 7 ya 8 stent vardı, yığışdırıldı. 45-ə yaxın digər dükkan, metro girişləri və başqa ərazilərdə 45-ə yaxın stentlər götürüldü. Və bizə də dedilər
ki, bu ümumi bütün qəzetlər üçün
bütün qəzet stentlər, amma açıq etiraf edildi ölkədə satılan və bütün yayım sistemini ayaqda saxlayan cəmi 2 qəzet var.
Və öz maliyyəsi ilə
digərləri də var. Digərləri də var. Allah insaf tərəfi. Futbol Plus-dur, başqa birjadır, başqa bu tipdir. Amma siyasi qəzetlər arasında, gündəlik həftədə 7 dəfə çıxan qəzetlər arasında 2 qəzet var ki, onlar bütün yayım sistemini yüzlərlə insanı və hamısını ayaqda saxlayır. Onların gəlirləri sayəsində dövrəlirlər. Bizi Eurovizyon ərəfəsində belə kiçildilər. Tirajımız 1300-1200 kiçildi. Sonra 153 dənə qəflətən Paris'dən gətirilmiş Pres Kiosk adlı gözəl köşkülər düzəltdilər və Qasidin ən bərəkətli köşkülərini şəhərin mərkəzindəki
nöqtələri yığışdırdılar.
Götürdülər, onları qoydular onun yerinə. Biz də onun sahiblərini tapa bilmədik. Qəribə bir vəziyyət yarandı. Məlum oldu ki, bu sistemin, bu şəbəkənin sahibi yoxdur. Və onlar bizi satmamağa başladılar. Dedilər, satmırıq, biz su satacaq. Üstə yazdı Pres Kiosk. bu sırf qəzet üçündür. Media üçün gətirdilib, düzəldilib. Amma
bəli, metro qarşılarında dayanacaqlara yaxın yerlərdə insanlar görə bilərlər.
1800 nüsxə o zaman itirmişdik biz. Sonra isə qasidin yerdə qalan köşklərini o vəziyyətə saldılar ki, 700 nəfər əməkdaşı olan qasid firması kiçildi, balacalaşdı, başladı az verməyə. Biz tirajı yenə düşürdük. 3600 nüsxə hər gün qasidə mən qəzet verdim. İndi 1500-1700 arası verirəm. Fərqə baxırsınızmı? Çünki gedirək vermir, mənə pulu verir. Və belə vəziyyətdə onsuz da sıxıntıdaydıq, amma yenə bununla biz idarə edirdik. İndi isə elə bir yerimizdən vurublar ki, biz artıq daha tirajımız yoxdur. Bizim belə çıxır ki, nə çıxardırıq, yarısını qasid götürür, satır. Özü mənimsəyir 100%-dir. Yerdə qalanların isə deyirlər, burada satmaq olmaz, şəhərin mərkəzində olmaz, bulvarda olmaz, yol qırağında olmaz, metro keçidlərində, metronun içində olmaz. Paytaxta qəzet satmaq.
Tarqovu deyilən yerdə
Tarqovu da qoymurlar.
Yox, jurnal, məsələn, Rusiyadan gətirən jurnallar satıla bilər, amma yerli
metroda da Rusiyadan gətirilən rus dilli, üstündə bərbəzəhli və s. olan şey jurnallar satılışına icazə verilir. Bizə icazə verilmir. Pis göstəririk biz. Bir də mən məsələn deyim, Rahim bəy deyən məsələ dəhşətli bir şeydir. Yəni birdən-birə qəzetin üzərində olan məhkəmə borclarına start verilir ki, bu ödənməlidir və qəzet çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Burada hədəf aydındır. Hədəf məsələ məlumdur. Bu qəzetləri dayandırmaq istəyirlər. Amma mən tapa bilmirəm ki, bunun faydası nədir? Seçki də keçirildi, seçildilər, yaxud hakimiyyətdə qaldı. Nədir axı? Burdan sonra bu iki qəzetdən, ya üç, ya beş qəzetdən tutaq bunları da dayandırdılar. Nə olur ki? Nə özlərinə, ya iqtidara faydadır, nə Azərbaycana faydadır. Heç bir faydası yoxdur. Yəni, qəzetlərin qətl olunması və yüzə yaxın jurnalistlərin küçədə qalması heç bir hakimiyyətə, heç bir iqtidara fayda gətirməz o cümlədən də İndi bizim Azərbaycanda olan iqtidara fayda.
Söz azadlığından söhbət düşən kimi həmişə iqtidar nümayəndələri misal çəkirlər ki, bizdə söz azadlığı var, açın vərəqli müxalif qəzetləri onların terminlə desək, ağızlarına gələni yazırlar. Yəni hər şey barəsində bizim haqqımızda nə desən yazırlar. Əgər sizin qəzetlər bağlansa, söz azadlığına nə nümunə gətirəcəklər?
Söz azadlığı nümunəsi də bunlardır. Bir neçə nümunə qalıb cəmsi. O da bağlansa, indi biz kim gedib roman yazacaq, kimi gedib blog yazacaq, kimi sayt açacaq və s. İndi biz başqa iş bacarmırıq, bu işimizi davam etdirəcəyik. Amma təsəvvür edin, hər iki qəzetin 24 yaşı var. Azərbaycanın müstəqilliyindən bu qəzetlərin tarixin yaşı çoxdur. Bunlar böyük bir əfsanədirlər. Azərbaycan mediası üçün əfsanələrdir. 24 yaşı olan başqa qəzet yoxdur yəni Azərbaycanda ki, Milli Azadlıq Hərəkatının fonunda yaranıblar, gizli yaranıblar. Məsələn, mən qəzetimi gizli yaratmışam kommunizmə qarşı. O zaman müsavat yaratmaq mümkün deyil. Azadlıq qəzeti Azərbaycan Milli Azadlığı Hərəkatının öncül təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin orqanı kimi yaranıb və bunun kökündə əfsanə bir isim dayanıbdı. Bu tarixi silmək qeyri mümkündür və kim bunu eləyirsə qınanacaq həm tarixdə, həm bugündə, həm sabahda, həm dünya tərəfindən, həm ölkə tərəfindən, elə bizim özümüz tərəfindən də. Biz bir şeyi qəbul edə bilmirik. Bura bizim iş yerimizdir. Neft buruğu istəmirik. Dənizdə bir parça istəmirik. Ada istəmirik. Başqa heç nə istəmirik. Biz nə deyirik ki? Bizə imkan verin ki, öz qəzetimizi, öz düşüncəmiz və qabiliyyətimiz çatan şəkildə biz buraxaq. Pis qəzet buraxacaq, heç kim bizi almayacaq da. Biz özümüz öz-özümüzə bankrot olacaq. Yaxşı qəzet buraxacaqsa bizi alacaqlar və biz dünya çapında, məsələn, tanınacaq. Mən sizə bir dənə statistika demək istəyirəm. Bax, SNG məkanında bütün dillərdən ibarət olan bir sayğac var. Məyəl Rus sayğacı. Orada Rus məkanında, Rus dilli SNG məkanında olan qəzetlərin hamısının orada statistikası var. Məsələn, Ermənistandan, Qırğızistandan, Tatarıstandan, başqa ölkələrdən ilk 20-likdə olan qəzetlər yoxdur. Biz Azərbaycan adına qəzetləri orada təmsil edirik. 1-2-3 pillə fərqlə biz oradayıq. Azadlıq yeni müsavat qəzeti orada. 2-20-likdə. Bu Azərbaycan adına da. Tıklayırlar Azərbaycanın qəzeti çıxır da. SNG məkanında 5400 kütləvi informasiya vasitəsinin elektron deməli saytının içərisində bizim qabiliyyətimizə, bizim bacarığımıza və minimum şərtlər altında imkanlarımıza baxın ki, Azərbaycan adına iki dənə saytı orada lider eləmişik. Mən bir səhər açıram, baxıram, bir də görürəm yeni müsavat məsələn, bazar günləri, şənbə günləri 12-ci, 9-cu, 11-ci yerdədir. Bəzən Nizavi İsmail qazeta ilə yarışır. onun saytı. Bu böyük fəxarətdir də. Bunu bundan bəs bu bunları da ləğv elədin Azərbaycanın daha ilk 20-likdə təmsil edən başqa bir qəzet saytı olmayacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bax bunları məhv eləməklə daha nələrin məhvi gedir. Görün necə bağlıdır bir-birinə. Təkcə bir qəzetin, bir kollektivin, bir qrupun qəzeti deyil bu. Azərbaycanı təmsil edən bir media quruluşudur və 24 ikisinin bir yerdə 48 yaşıdır.
Zaman-zaman bu qəzetlərin problemləri ortaya çıxır. Mənim yadımda səhv etmirəmsə 2004-cü ildə də Metro Politen-də qəzet satışına, müxalif qəzetlərin satışına qadağa qoyulmuşdu. O vaxtlar kiçik bir xatirə, mən o vaxtlar özəl telekanalların birində fəaliyyət göstərdim, sosial reportyor kimi. Həmin vaxt mən onu sınamaqdan ötürü, bu qərarın dəqiqliyini sınamaqdan ötürü özüm gizli kamera ilə düşüb qəzet satmışdım və təzyiqlərlə də üzləşmişdim və bu reportaj da böyük səs-küyə səbəb olmuşdu və bilmirəm təsadüf yoxsa nədir, bir həftə sonra Metro Politen-də qəzetlərin satışı bərpa olunmuşdu. Və dediyim kimi zaman-zaman bu qəzetlərin problemləri ortaya çıxır, ancaq ən çox adı hallanan bu iki qəzetin adıdır. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetinin. Niyə məhz bu iki qəzet əziyyət çəkir?
İndi bax, bugün açığı elə bir vəziyyət yaranıb ki, ilk növbədə Azadlıq qəzetinin sıradan çıxarılması məsələsi var. Çünki bu 65 min manat məbləğin dərhal tələb olunmasına məqsəd qəzeti susturmaqdır. Mən Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi edən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, məsələn, bu il ölkədə gedən proseslər, seçki prosesi, seçki qabaqçı dövür, Azərbaycan ölkədə olan fəallıq, müxalifətin vahid mövqedən çıxış eləməsi, vahid namizəd müəyyənləşdirməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması və bu seçkilərə beynəlxalq aləmin çox sərt reaksiyası, faktiki nəticələrin qəbulu edilməməsi və s. və ilaxır. Bütün bu il ərzində biz bir tərəfdən çox açıq və bir mənaşı demokrat düşərgə dəstək vermişik. Digər tərəfdən də Azadlıq ənənəvi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya əməllərini ifşa edir. Beynəlxalq mətbuatda deməli Azərbaycan hakimiyyətinin qanun əməli, korrupsiya əməllərlə bağlı gedən materialların hamısını biz çap eləyirik. Və elə bir mürəkkəb vəziyyətə hakimiyyətin düşüb ki, əvvəlkindən fərqli olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə demokratik qərb dünyasında münasibəti xeyli dəyişib. Bu ifşa edici materiallardır, ayrı-ayrı siyasətçilərin çıxışlarıdır. Azərbaycan hakimiyyəti çox ağır vəziyyətə düşüb və heç bir demokratik düşüncə olmadığından da onlar hesab eləyirlər ki, güya azad mətbuatı boğmaqla, sıradan çıxartmaqla, azad jurnalistləri sıradan çıxartmaqla güya onlar nəsə əldə eləyə bilərlər. Güya onlar hakimiyyətin ömrü. Və əlbəttə ki, çox qeyri-ciddi bir yanaşmadır. Azərbaycan hakimiyyəti bu qəzetləri sıradan çıxartmaqla deməli, əlbəttə ki, öz vəziyyətini daha da pisləşdirir. Adamlar heç cürə başa düşə bilmirlər ki, onlar müəyyən məsələlərdə güzəştə getməyə məhkumdurlar. Böyük dünya ilə üz-üzə durmaq, balaca bir ölkə üçün üz-üzə durmaq və çox açıq şəkildə o tövsiyələri, o iradları, o tələbləri yerinə yetirmək. Onlar hansı tələblər? Sadəcə olaraq söz azadlığının müdafiəsi, yəni söz azadlığının təminidir, sərbəst toplaşmadır, birləşmədir, insan hüquq azadlıqlarına hörmətdir. Heç kim Azərbaycan hökumətindən Azərbaycanda istehsal olan, hasil olunan bu nefti ucuz qiymətə almaq fikrində deyil. Dünya bazar qiymətinə alınır bunlar. Və ən pisi odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın artıq dünyada mövqelərini olduqca çox ciddi şəkildə sarsıdır. Və təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə çox dəhşətli bir inamsızlıq yaranıb. Bu adamlar dünya ilə qarşı durma vəziyyətində və bütün bunların səbəbi hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdır. Və bu adamlar heç cürə başa düşmürlər ki,
bir şey
düşüncə tərzindən söhbət gedir. Sən bu qəzetləri sıradan çıxartmaqla nə əldə etmək olar axı? Heç nə əldə etmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq adamların düşüncə tərzi belədir ki, biz demokratik təsisatları sıradan çıxartsaq, o halda güya ki, biz güya xaricdən hansısa təsirlərin qarşısını ala bilərik. Azərbaycan çox kiçik bir dövlətdir. Və Azərbaycan dövlətini rəhbərlik eləyən şəxs İlham Əliyevin, onun hökumətinin demokratik dünyaya qarşı belə açıq getməsi bütün bunların özü üçün çox pis nəticələrə gətirib çıxaracaq. Buna mənim heç bir şübhəm yoxdur. Çünki Azərbaycan hökumətinə dünyada münasibət dəyişib. Çox açıq şəkildə münasibət dəyişib. Çünki Azərbaycan artıq bizi demokratik dünya özü ağır vəziyyətə düşüb. Demokratik dünyada olan o demokratik kəsim, demokratik təbəqə biz indi bu gün də bir material çap eləmişəm. Deməli, stabillik təşəbbüsü təşkilatı, bu kürü diplomatiyası məsələsi ilə ciddi şəkildə məşğul olan təşkilat indi sabah bizim böyük bir materialımız çıxacaq. Konkret olaraq göstərirlər ki, Avropadan hansı şəxslər Azərbaycan kürsüsünün arxasınca gedib. Azərbaycandan Avropadan Azərbaycana gedib seçkilərə demokratik don geyindirmək istəyən adamlar kimlərdir? Yəni onların ifşası prosesi gedir və Avropada böyük bir qalmaqala səbəb olub bu. Hətta iş o həddə çatıb ki, onlar deyirlər ki, Avropada dəyərlərin böhran yaranır. Bir halda ki, burada kimlərsə gedib demək, saxta seçkilərə. Yəni çox Azərbaycanda keçilən saxta seçkilər dünyada çox ciddi rezonansa səbəb olub. Belə olan surətdə Azərbaycan hakimiyyətinin yəni bu belə cılız hərəkətlərini biraz çətindir başa düşmək. İndi onların öz məntiqi var, onların öz fəlsəfəsi var. Amma bu ümumbəşəri fəlsəfəyə uyğun bir şey deyil axı.
Mən də gözləmirdim. Yəni mən bilirsiniz, biz indi nə qədər üzümüzə salıb dirəşsək də, qalsaq da neçə ildir. Mən 24 ildə bəlkə də 50 dəfə qazetin bağlanma təhlükəsi olub. 2 dəfə də bağlanıb mən həbsxanadan vaxtı. 2004-cü ildə də mən həbsdə idim. Mən də xatırlayıram, oradan həssas və həyəcanla izləyirdim o prosesi. O məntiq yenə də mənə də çatmır. Çünki biz qalmaqla bərabər, dirəşməklə bərabər həm də bu hakimiyyətin dünyaya göstərəcəyi arqumentləriş. Ki var da, bu ikisi var. Üçü var, beşi var, daha çox olması var gərəkdir. Saytlar var və s. Arqumentlərini ləğv edirlər, sıradan çıxarırlar. Ona görə mən başa düşəmirəm və onlara faydasını da mən hesablayıb tapa bilmirəm. Yoxdur elə bir fayda. Bu nədən qaynaqlanır? Mən o 5 qəzetin 4-ünü yan-yana qoyub ortaq material axtarmışam 9-undan 10-15-inə qədər ki, bu sanksiya səbəb nə ola bilər? Məsələn, metropolitendə yayım. Mən belə bir şey tapmadım orada. Ki, məhz bu material, ya bu birisi material, beşinə də eyni sanksiyanın tətbiqinə səbəb ola bilər. Bir məsələni də mən deyim. Rahim bəy söylüyür qazetinin üzərindəki borcun artıq onun bank hesabına həbs qoyulması ilə nəticələnməni. Eyni vəziyyət bizdə var. Biraz məbləğ azdır. 55-57 min yarım da bizdədir. 2 min yarım Cəlal Əliyevə ödəyirik. Bu dəqiqədə ödəyirik hər ay 250 manat. 5 min manat Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun üzərimizdə iski var. Eyni işlədi. İki qəzetə ayı işidir. 50 min manatı Kemal Ədin Heydarovun şirkətinin cərməsidir. İcraya yönəldilib. Sadəcə bütün qəzetlərlə belə bir anlaşma vardır ki, mərhələ-mərhələ ödəyək. Azadlıq qəzetinə bir neçə gündür tətbiq olunub. Sabah mənə tətbiq olunmayacağına eyni şeyin. Heç bir təminat yoxdur. Yəni, yalnız Azadlıq qəzetini ya yalnız başqasını məhv edirlər filan söhbəti yoxdur ortada. Mənə elə gəlir ki, bu konseptual bir şeydir. Yanlışdır, anlaşılmazdır, səhvdir, ayrı şeydir. Amma ümumi bir proses gedir ölkədə və müxalif söz adına hətta onun karikaturası adına nə varsa ona hücum var. Ki olmasın bu. Niyə? Nə üçün? Onu deyə bilmərəm. Amma biz bunu artıq dərimizdə hiss edirik və mən sizə deyirəm ki, yəni bu kollektiv nə ilə formalaşır? İş əmtəə münasibətləri nə ilə qurulur? Maaşla. O maaşı haradan almaq lazım? Satışdan. Biz satış vasitəsilə yüksək səviyyədə işləyən və gəlirlə işləyən bir müəssisəyik. İndi yoxdur. Yəni artıq satışdan hər həftənin 3-cü günü biz topluyurduq pulları, o 3-lük, 5-lük o əvvəl olan kimi ortaya tökülürdü. İndi birlikləri, 5-likləri, 10-lukları və s. onun üzərində bizim direktorumuz Ələsgər Süleymanov 2-3 saat hazırlayırdı və hər həftəlik biz bu maaşları veririk. Hər həftə uşaqlar sərbəst şəkildə neçə illərdir təminatlı olaraq dayanmadan bu proses gedirdi. İndi artıq dünən dayandı. Olmadı, dünən verə bilmədi, satışdan pul gəlmədi, qasid firması vermədi, metropoliten pul vermədi, borçları da var hətta bizə, metro servisin və qaldıq belə. Kollektiv anlayır vəziyyəti. Mən onlara başa saldım ki, biz vuruşacağıq iş şeylərimiz uğrunda və təslim olmayacağıq sadə şəkildə. Amma yəni bir vuruşmaq üçün də evinə çörək aparmalıdır, ruzu aparmalıdır. Mən bugün prezidentə qəzetdə gedən dünən müraciətimdə də göstərirəm ki, onun rəhbəri olduğu ölkənin 61 vətəndaşına mən iş yeri açmışam. Bilirsiniz, mənə mükafat verilməlidir. Başqa Avropa ölkələrində, yaxud da Orta Asiya ölkələrində bir iş adamı gelir, orada 50 nəfərli iş yer açır. Prezident ona ordan verir, mükafat verir. Ona kredit verirlər, ona şərait yaradırlar ki, 50 nəfəri 500 eləsin.
Yüzlərlə insan bu qeydiyyətlərin hesabına
bu, dolandı. Bu ölkənin bir, belə deyək, kiçik bir sahibkarı kimi, deməli bir qəzeti 3-2 verəmişəm. Yəni həm onun saytını yaratmışam, Minval Azadlı bir rus tili sayt yaratıb, 8 nəfəri də ora cəlb eləmişəm, güzəl şərait qurmuşam, yüksək maaş verirəm, insanlar kənar dövlətlərə, ölkələrə, başqa yerlərə, fondlara işləmək məcburiyyəti daşımadan öz ölkələrində öz sevdikləri peşələri ilə yazmaqla məşğuldular və onları çatı altında otuzdurmuşam və belə bir yerdə öz ölkəsində 61 vətəndaşı çöldə qoymaq prosesi gedir. Yəni işsiz qalması təhlükəsi var. Ona görə müraciət etmişəm ki, bu prosesin qarşısını almaq lazımdır. Onun tabeçiliyində olan məmurlardan qaynaqlanır bütün bu proseslər və bizim bu fəlakətli vəziyyətimiz həmin deməli hakimiyyətin konkret adamlarından yaxud da qeyri-müəyyən metropolitenlə bağlı qeyri-müəyyən sanksiyalardan qaynaqlanır və biz bu vəziyyətdən çıxmalıyıq və bizi bu vəziyyətdən ancaq ölkənin başçısı çıxara bilər.
Yəni düşünürsüz ki, ölkənin başçısının bütün bu baş verənlərdən, sizin qəzetlərə qarşı olan təzyiqlərdən xəbəri yoxdur?
Biz hər halda müraciətimizi elədik. Bu bir texnologiyadır. Biz kimə müraciət edirik? Amerika səfirliyinə müraciət edəcəyik, Azadlıq Radiosunu heç FM-ə qaytara bilmir. Britaniya səfirliyinə müraciət edəcəyik, BBC-ni FM-ə qaytara bilmir. Kimə? İran prezidentinə mi, başqa yerə mi müraciət edir? Ölkənin faktiki rəhbəri və ölkənin prezidenti İlham Əliyev ona müraciət edəcəyik. İndi mən hesab edirəm, artıq məlumat olmuş olar, çünki ən az ona xəbər veriblər ki, filan qəzetin redaktoru sizə müraciət edibdir və mən biləndə bizim qəzetləri oxuyur İlham Əliyev, prezident oxuyur.
Ölkədə media ilə bağlı bir çox qurumlar var. Onların bu işə münasibəti necədir? Bir qədər sonra soruşacağım, çünki Rauf bəy həm də Mətbuat Şurasının üzvüdür. Amma əvvəlcə dinləyicimiz var. Onu dinləyək görək onun fikirləri necədir. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam.
Əleyküm salam, özünüzü təqdim edin.
Salam, əleyküm. Adım Anardır.
Buyurun, Anar bəy.
Azadlıq Radiosunun daimi dinləncisiyəm. Bu Azadlıq qəzetində oxudum, Musavatda. Amma özümə post bildim ki, zəng edeyim, deyim ki, Musavat qəzeti, yəni əvvəl kimi müqayisə eləyəndə, əvvəl kimi belə deyək, mübarizə tərzində deyil. Yəni birinci səhifəni açan kimi, qəzetin ikinci səhifəsində İlham Əliyevin harasa da səfəri və yaxud hansı kimləsə də görüşdü və yaxud nəsə belə başlığım onu verir birinci səhvi. Amma Azadlıq qəzetində heç vaxt biz elə bir şey rast gələ bilmərik. Siyasi məhbusların hamısının şəkilləri Azadlıq qəzetində açan kimi orada hamısını görürsən, sonra Xural qəzeti də Azadlıq qəzeti kimi idi, indi Xuralı qoyurlar sən. Yəni demək istəyirdim ki, müsavatla Azadlıq qəzetini eyniləşdirməyim tərəfində deyiləm. Qurlar sağ olun.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rauf bəy indi özü cavablandıracaq.
Yəni, hər bir qəzetin özünün yayın prinsipləri var. Prezidentin səfəri haqqında məlumat verməmək özü, yəni, xəbərçiliyə ziddir. Yəni,
bu da bir xəbər.
Obrisi tərəf də, əgər bir müxalif liderin bir ölkəyə səfərini, yaxud da kimdənsə görüşünü vermirsə, o da xəbərçiliyə ziddir. Dünyanın hər yerində bu bir protokoldur. Trayektoriyalar, hərəkətlər, görüşlər, rəsmi xəbərlər verilməlidir. Və bu ənənəni gətirir. Biz bir düşərgənin yaxud da bir partiyanın, bir firqənin qəzeti deyildi ki, yalnız onun rəhbərliyinin görüşlərini və dar bir çevrənin təmaslarını verir. Biz hər kəsi veririk, amma bax o şəxsin dediyi kimi də görürsünüz mü, o fərq qoyur bizə, amma hakimiyyət heç bizə bu fərqi də qoymur. Yəni ona görə də nişanı dostun verdiyi nişanı yox, belə deyək də rəqibin düşmən sözünü işlətmək istəmirəm. Qarşı tərəfdəkinin göstərdiyi nişanı mən daha doğru hesab edirəm və ona görə də mən elə həmin şəxsin də digərlərinin də diqqətinə çatdırıram ki, bu hakimiyyət fərq qoymadan bütün media quruluşlarını susturmaq ərəfəsindədir. İçərisində də Yeni Musavat qəzetini və Azərbaycanın ən öndə gələn media quruluşlarından biri və iç yəqin ki içlərindən biridir yəni Müsavat qəzeti və oxucunun da öz seçimidir, istəmirsə oxumasın, amma biz yenə də son nömrəmizə qədər də rəsmi xəbərləri verəcəyik.
Rauf bəy, Mətbuat Şurasının üzvüsünüz. Mətbuat Şurası bu məlumatı
Mətbuat Şurasının hər ikimiz üzvüyük. Mən hətta idarə heyətinin üzvüyüm, rəhbərliyə daxiləm və mən bununla bağlı iclas çağırtmışam. Düzdür, iclasa günlərlə başqa şeylər də saldılar. Amma sırf onunla bağlı mən israr etdim. Məhdud yetərsiz zorla düzəldi, amma mən çağırtdım, orada məsələni qoydum və mənim çıxışım təsirli oldu. Onlar qərar verdilər ki, rəsmilərlə görüşü təşkil edəcəyik. Metropolitenlə görüşəcəyik, adam ayırdılar, böldülər, amma nəticə yoxdur ortada.
Bəli, digər media qurumlar, misal üçün kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu, çünki bu qəzetlərin bağlanması həm də maliyyə məsələləri ilə
bağlı. Onların mandatında deyil. Kiv DF-nin işi bizim layihələrimizi monitorinqdan aparmaq, onu qəbul etmək, ona aid irad və yaxud da təqdirləri bildirmək və onun deməli maliyyə tərəfini ödəməkdir. Hesab bağlı olanda ödəyəməyəcək təbii ki. Bu elə məsələ də bunlardır. Bunun üzərindədir. Amma mən Mətbuat Şurasından gözləyirəm bu məsələni. Mənim əvəzimə Mətbuat Şurasının rəhbəri indi burada oturmalı idi. Mənim əvəzimə Mətbuat Şurasının rəhbəri gedib görüşlər keçirməli idi. Metropolitendən çıxmamalı idi. Yəni biz onu ona görə qurmuşuq da ki, yəni bizimlə hökumət arasında bir vasitəçi olsun. Yəni mən amma özüm hər şey eləyirəm. Hətta iclası da mən çağırtdırıram. Ve bu vəziyyət mənə əlbəttə ki üzür ve mən mətbuat şurasından sonuna qədər də tələb edəcəm ki bizim problemlərimizlə maraq məşğul olsun. Bu qəzetlərin hər ikisi mətbuat şurasının üzvüdür. Artı üstəgəl mən həm də idarə heyətinin üzvüyəm mən.
Jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı və İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu adlandıran, yəni elan edən Ruh Jurnalistlər Birliyi. Bunların da məlumat var mı?
Heç bir yoxdur. Mənə telefon da açmayıblar. Mənə mənəvi dəstəklərini də bildirməyiblər. Mən bilə heç Azadlıq qəzetində də telefon açıb ya mənəvi ya maddi dəstəklərini bildirməyiblər. Yəni mən onu qəbul edirəm ki, bu dəqiqə bir Azadlıq qəzetindən biz biraz yaxşı vəziyyətdəyik. Çünki hələ hesabımız bağlanmayıb. Hətta mənim də ürəyimdən düşüncəmdən keçir ki, bu ağır vəziyyətdə belə biz aksiya edək və kollektivdən olan qapan pullardan yığaq biz Azadlıq qəzetinə. Bu aksiyadır, bir həmrəylik. Biz onun hesabına biraz hesabına yox qəzetə maliyyə yardım eləyək ki, bax, biz həm də nümunə göstərək ki, əgər biz həmək olmasa, bir çiyinləşməsək, dəstək verməsək bir-birimizə, bizi bir-bir ya iki-iki, üç-üç, bizi bu cür sıradan çıxaracaqlar. Yəni, bunlar hamısı demokratiyanın müqamət mərkəzləridir. Üç adam, beş adam, əlli adam, altmış adam burada yığışır iş yeri kimi, yaxud da bir hobbi yeri kimi, ya bir oxucu klubu kimi və burada özünə fəaliyyət növü seçir. Bu mərkəzlər də ləğv olunandan sonra Azərbaycan Türkmənistana bənzəyəcək.
Müşfiq Ələsgərli telefon xəttindədir. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri. Hər vaxtınız xeyir Müşfiq bəy.
Salam, canım bəy, salam.
Müşfiq bəy, bir qədər gec qatıldınız verilişə, yəqin ki, amma məlumatlısınız. Çünki mətbuatda zaman-zaman gedir bu məsələlər Azadlıq qəzetinin vəziyyəti və Yeni Müsavat qəzetinin vəziyyəti və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun prezidentə müraciəti. Bütün bunlar barəsində nə deyə bilərsiniz?
Çox söz istəyirəm ki, biraz tədbirlərlə bağlı kənardayam. Səfərdə olduğum üçün biraz gec qatıla bildim. Problem doğrudan da aktualdır və bir günün problemi deyil. Yəni artıq bu formada təqribən mənim bildiyim qədər, yəni son başlayan mərhələ bir iki ildir ki, davam edir artıq və belə deyək ki, dalğavari formadadır da, yəni qabarma və çəkilmə formasında olur, bəzən qaydasına düşür, bəzən, amma fərqi yoxdur, yəni bu problem mövcuddur və aradan qaldırılmalıdır. Və mən təəssüf edirəm ki, yəni qabaqçı həmkarlarımın çıxışlarına qulaq asa bilmədim, mövzun nə formada qoyulmasına qulaq asa bilmədim, amma
əsasən son olaraq metropolitendəki problemlə bağlıdır
və qaysət firmasındakı
problemlə.
Bəli, istər qasit firmasında, istər metropolitendə o yayma məhdudlaşması ilə bağlı, istərsə də hətta bunlardan əlavə bəzən küçə satışlarının deməli məhdudlaşdırılması mövcud problemlərdir. Yəni bunlar artıq qabarır və bu problemlər həllini tapmalıdır. Burada məsələyə necə dəstək vermək məsələsi. Biraz mən keçən həftə də ola bilməmişəm burada Bakı şəhərində deyildim və mətbuat şurasının idarə heyəti keçirildi və orada da məsələyə münasibət bildirildi. Yəni ümumi qərar belə oldu ki, dövlət qurumları qarşısında mətbuat şurası məsələ qaldırmalıdır və buna bir cavab olmalıdır. Bu əslində mətbuat şurasının həm də bir missiyasıdır. Yəni orada oldu. Sadəcə biraz vəziyyət biraz bərbad dövrə düşüb, nə mənada təqribən planlar bolluğuna düşmüşük. Bu o qədər istər oktyabr ayı, istərsə də noyabr ayı, yəni öncədən planlaşdırılmış səfərlər dövrünə və proqramlar dövrünə düşüb. İndi mətbuat şurasının idarə heyətinin bir çox üzvləri burada deyirlər, xaricdə səfərdədirlər və hal-hazırda mətbuat şurasının sədri də ölkədə deyil və başqa bir tədbirlə bağlı Qırğızıstanda səfərdədir. Mən özüm bir madən olaraq təqribən bir həftədir ki, yoxam və belə deyək ki, bir saat əvvəl Azərbaycana qayıtmışam. Məsələlər var, yəni laqeyd deyil və məsələlər qaldırıb, həm də praktikada var bu məsələ. Bir dəfə təqribən dediyim kimi iki ildir ki, məsələ qalxır və ötən il Mətbuat Şurası kifayət qədər girişdi bu məsələnin həllinə və ən
nəticə nə oldu?
Nəticə belədir ki, ali dövlət qurumlarının diqqətini biz ora cəlb eləyə bildi. Prezident administrasiyasının səlahiyyətli şəxsləri Şəfin Əli müəllimin iştirakı ilə toplantılar keçirildi. Yəni jurnalist təşkilatı avukatları nə eləyə bilərlər? Məsələn, ictimailəşdirməkdir, həmrəli nümayiş elətdirməkdir və bunu dövlət qurumları qarşısında qaldırmaq, məsuliyyət və cavabdehli tələb eləməkdir. Yəni, bunu jurnal təşkilatları elədilər və şəxsən başda mətbaşlası. Amma bundan daha artıq nələr eləmək olar, nəticəni necə əldə eləmək olar məsələsi artıq bu bir daha yenidən bu yanaşma özü müzakirə çıxarmalıdır, mənə belə gəlir. Yəni, vəziyyət kritikdir, var orada problemlər mövcuddur.
Müşfiq bəy, mən çox üzr istəyirəm. Lütfən xəttə qalın. Deyərsiniz, hələ vaxtımız olacaq. Sadəcə indicə təcili xəbər gəlib. Azadlıq qəzetinin səhv etmirəmsə texniki direktoru özü zəng vurub və bildirib ki, efirə qoşulmaq istəyir, çünki məlumatları var. Görək, sevindirici məlumatdır yoxsa hər hansı bir? Buyurun, süjetli olmalıdır, səhv etmirəmsə.
Demək, mən bir məlumat vermək istəyirəm. Bu verilişin məncə müzakirələrin də gedişində lazımlı bir məlumatdır. İndicə biz nəşriyyatın baş direktoru Ağabey Əsgərovdan bir məktub almışıq. Həmin məktubda Azadlıq qəzetinə 12-si 11-ci ay 2013-cü il tarixə dək vaxt veriblər və bu müddətə qədər nəşriyyatı olan çap və debitor xərcləri ödənməsə qəzetin çapının dayandırılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər.
Təşəkkür edirəm Süceddin bəy, Azadlıq qəzetinin texniki direktoru və son məlumatı da aldıq. Müşfiq bəy, hər şey üst-üstə gəlir. Bu bir təsadüfdür, yoxsa bu
təsir edirəm bəxt dedi, mənim qulaq asmaq imkanım yoxdur orada. Təqribən Süceddin bəy nə deyirini də mən ayırdılar məni xəttdən, dinləyə bilmədim.
Amma mən sizə deyim, Azərbaycan nəşriyyatı Riyadda Azadlıq qəzetinə hal-hazırda məktub göndərib ki, ayın 12-sinə qədər vaxt verir ki, borcun qaytarılması ilə bağlı əks halda qəzet nəşri dayandırılacaq.
Borcda 20 min manat.
Konkret Azadlıq qəzetinin o məhkəmədəki borcu ilə bağlı, burada bir balaca Azadlıq qəzetinin özünü də belə deyək ki, məsuliyyət məsələsi var. Çünki məsələ kifayət qədər müddət ki, hansı şəxslərlə bu binə ilə bağlı olandımı yoxsa, mən bilmədim, yenə də deyirəm,
təhsilçi
qulağa salmadım, amma məsələ kifayət qədər xeyli müddətdir ki, aktualdır və bu məsələni gərək onlar üst-üstə düşməməsi vaxtında belə deyək ki, əncam çəkib bir yol üstə qoyurdular. Yəni bu məsələnin gəlib toxuşmasında bir balacaların öz məsuliyyəti də var.
Amma hansı pul hesabına biz onu ödəyə bilərdik görəsən? Qasid 57 min borcludur, pulumuzu vermir, hesab da bağlı.
Bax, yenə də deyirəm, indi satış problemi bir tərəfdə və məhkəmələrin kəsdiyi cərmələrlə bağlı ödənişlər bu layihəsində ayrı-ayrı problemlərdir və hər ikisi xeyli müddət ki, ayrı-ayrılıqda davam edir. Mən yenə də deyirəm, yəni bu məhkəmə ödənişlərlə bağlı biraz vaxtında tədbir görməlidir. Amma indi siz sualın əvvəli jurnal təşkilatlarının qarışması məsələsini dediniz. Mən dedim, yəni mətbuat şurası yenə qaldırır məsələ. Mən bildiyim qədər mən telefon əlaqəsinə öyrənmişəm ki, yenə də mən rəsmi şəxslərlə danışılıb, məsələ qaldırılıb və həlli üçün tədbirlər görülməsi, nə tədbirlər görülür barədə sorular verir. Amma hal-hazırda jurnal təşkilatları və qəzet özü nələr eləyə bilər? Hər halda əli aksiyalarının, abunə aksiyalarının keçirilməsi mən təşkil edirdim. Məsələn, keçən olanda da biz onlar abunəçilər üçün və oxuculardan dəstək üçün mən dəstəklərə və şəxsən mən özüm də jurnalistdən əmkanlar istifadə olaraq o Azadlıq qəzetinin o aksiyasında iştirak eləmişəm. Məsələn, bizim ofisin 6-7 əməkdaşı və tanıdığımız şəxslərə də təklif eləmişik ki, abunə yazılsınlar və öz dəstəklərini göstərsinlər. İndi bir variantdır. Yəni müxtəlif aksiyalardan, variantlardan, kampaniyalardan istifadə eləmək olar ki, yəni bu məsələ öz yoluna qoyulsun və son anda, yəni o kritik situasiyadan çıxandan sonra ümumi şəkildə bu problemlərin həlli ilə bağlı geniş bir diskussiyalar açılsın və rəsmi şəxslərin iştirakına və bir nəticə də əldə olunsun.
Müşfiq bəy, jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədri kimi metropoliten rəisindən soruşa bilmirsinizmi ki, niyə məhz hansı qayda ilə, qanunla metropolitendə qəzetlərin satışı, özə müxalif yönümlü qəzetlərin satışı qadağandı? Nəyə əsas gətirirlər sizə?
Birbaşa özüm və mənim təşkilatım çıxmamışıq, amma bunun da səbəbi odur ki, biz ümumi şəkildə mənim də təşkilatı rəhbərliyyətlə və digər təşkilatlarda bu məsələnin həlli barəsində birbaşa missiyadaşa mətbuat şurası üzvü və proseslərin orada daha geniş kampaniya şəkildə idarə olması mən tərəfdarıyam. Mən tərəf təşkilatların belə deyək ki, öz fəaliyyəti səviyyəsidir. Yəni o baxımdan mən girişməmişəm, amma şəxsən mətbuat şurasında bununla bağlı xüsusi komissiya da var və daimi fəaliyyətdir. yəni bu qəzetlərin satış problemi ilə bağlı olan komissiyalardır. Bunlar vaxtaşı olaraq aktiv olurlar da fəaliyyət göstərən problemlə baxımında. Yəni bu geniş kampaniya təşkilləmək baxımından şuranın səlahiyyətləri və imkanlar daha geniş olduğu üçün biz ayrı-ayrı təşkilat kimi belə deyək ki, elə bir cəhdim olmuyor soruşmasın. Amma prinsip etibarilə şuranın idarə etdim deyən və təşkilatımız şuranın təşkilərindən biridir və ümum şəkildə müzakirələrə, aksiyalara qoşulur ki, problemi səhəllərini tapsın.
Hal-hazırda Xalid Ağaliyev Milli Hüquqları İnstitutundan Azadlıq qəzeti ilə bağlı bəyanatı göndərdi mənə. Təşəkkür edirəm Xalid Bey efir vasitəsilə. Azadlığa basqıların arxasında hökumətin sərt tənqidçisini susturmaq niyyəti durur. Media Hüququ İnstitutu Azadlıq qəzetinin üzərinə qoyulmuş cərimə cəzalarının icraya yönəldilməsindən narahatdır. Hökumətə bağlı fiqurların, məmurların qaldırdıqları defamasiya iddiaları üzrə fərqli zamanlarda çıxarılan əsassız məhkəmə qərarlarının eyni vaxtda icra edilməsinin arxasında hökumətin sərt tənqidçisini üzr istəyirəm, susturmaq niyyəti durur. Belə pis niyyətlər Azərbaycanda ifadə azadlığına, toplumun doğruları bitmə haqqında çox ciddi qorxular yaradır bəyanatda. Belə deyilirdi. Dinləyicilərimiz yazırlar, niyə azadlıq və müsavat TV-ləri açılmır xarici ölkələrdə soruşur. 1-2 qəzet, 1 də Azadlıq radiosu bu millətin obyektiv informasiya ala biləcəyi ünvanlardır. İtlərin, pişiklərin hüququndan canfəşanlıqla danışan Azərbaycan telekanallarının insanların hüquqları barədə danışmağa qətiyyən həvəsləri yoxdur. Bu kanallar kimə lazımdır ki, olmağından olmamağı yaxşıdır. İmza qoymayıb dinləyicimiz. Salam qardaşlar, siz bu xalqın qəhrəmanlarısınız. Mən Rauf bəyin həqiqətinə inanıram, çünki 2003-cü il hamımızın yadındadır. Ümumiyyətlə siz bu oliqarx məmurlara baş ağrısınız. Siz bu çətin şərəfli yol, sizə bu çətin şərəfli yolda uğurlar. Azadlıq sevər imzalı dinləyicimiz yazıb. Qəzetlərin hamısını bağlasınlar. Komünist qəzetini açsınlar. Çox bilən tez qocalar axı yaşamasın. Sesi səri yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Həqiqi müxalifət qəzeti Azadlıqdır. Yeni Müsavat qəzetinə olan baskı yoxdur. Varsa da gözdən pərdə asmaq üçündür. Əfqan Muxtarlı, Azər Hüseyn Bala, Famil Cəfərli və s. müstəqil sözü olan jurnalistləri Rauf bəy qəzetdən çıxarıb köhnə müsavat oxucusu adlı dinləyicimiz yazırdı bunu. Rauf bəy, buyurun, eşitdikləriniz nə var?
Allah, yenə deyirəm, bu
Müşfiq bəyin fikirlərini dinləsək
bilə bilərsiniz. Hər kəsin öz yeganəsi var. Mənim də yeganəm yeni müsavatdır. Mənə bağlıdır, özümündür, müstəqildir, mən qərar verirəm. Kimin yanında olmağı, kimin yanında oturmağı. Orada adı çəkilən jurnalistləri mən heç birini qovmamışam. Orada yalandı. Əfqan Muxtarlı özü gedib seçim kimdənsə dalaşıb redaksiyada, mənlə deyil. Famil Cəfərli bir iki ay minnət eləmişəm ki, qalsın. Gedib Eynola Fətullayevin yanında sayt açıb virtual.org az. Azər Hüseyin Bala mən həbsxanada olanda qəzet dayanıb 2004-cü ilin sonlarında bir dəstə ilə, bir qrupla gedib başqa bir qəzetdə işləyib. Düz 10 il keçib o vaxtdan da. Yəni 3 dediklər bütün arqumentlər və tamlar hamısı saxtadır. Yalan, indi kim deyib o köhnə müsavatçıdır, nədir?
Müsavat oxucusu.
Mən elə köhnə, özüm köhnə müsavatçıyam, elə müsavat oxucusuyam, o məlumatlar yalandır. Elə oradakı arqumentləşdirmənin özü saxtadır. Ən son gedən Famil Cəfərli, dediyim kimi, o da çox gözəl qadırdır, mən getməsini istəməmişim, gedib sayta rəhbəri edir. Mən 1000 manat maaş verirdim, o 2000 manat maaşa getdi. Yəni öz seçimiydi.
Qəzet satışından başqa-başqa gəlir mənbəyə yoxdurmu qəzetləri? Misal üçün reklam gəlirləri.
Azərbaycan hökuməti çox fundamental şəkildə bu məsələni həll edir.
Məsələn, necə?
Nisbi demokratiya dövründə, yəni 93-98-ci il, mən o nisbi demokratiya dövrü deyirəm, senzura var idi. 98-ci ildə deməli o senzura ləğv olunana qədər, məsələn, Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı var idi söhbət. BP-dən, Statoil-dən tutmuş, Coca-Cola, Pepsi-Cola və söhbət böyük şirkətlərdən gedir. Elə ki, senzura ləğv olunda Azərbaycan hakimiyyəti yeni bir strateji işləyib hazırladı. Qəzetləri reklam gəlirlərinə məhrum etmək, qəzetlərin iqtisadi bazasını dağıtmaq. özünüz fikirləşin, sərt avtoritar rejim şəraitində əgər məsələn Azadlıq qəzetinə qarşı davamlı olaraq bu kampaniya baş redaktor nəfsi, satirik yazar nəfsi, iki əməkdaşın bıçaqlanması, birinin oğurlanıb döyülməsi, birinin deməli digərinin qan içində redaksiyaya gəlməsi, davamlı olaraq bu kampaniya isə daim Azadlıq qəzetinə qarşı gedirsə, bu halda kim buna reklam verə bilər? Ümumiyyətlə müxalif düşüncəyə, müxalif mövqedə duranlara, azad sözün tərəfdarlarına elə təzyiqlər var ki, heç bir mən deyirəm ki, heç kim kamikadze eləyib, yəni reklam verə bilməz. Səhv eləmirəmsə, Ələsənovla görüşdən sonra Rauf bəy dedi ki, mən çoxlu yəni Ələsənov orada dedi ki, problem yoxdur. Və deməli Rauf Arifoğlu vaxt dedi ki, mən hər yerə məktublar göndərdim, indi özü deyə bilər. Hər yerə məktublar.
45 məktub göndərdim. Nazirlik, şirkət, bank və s. hamısından da getdim, görüş istədim. Cəmi 3-4 adam mənlə görüşdü və belə bir cavab aldım. Şifahi cavablar. Biz müraciətlərin hamısını borta göndərmişik. Bort nədir? Bilmirəm. Bu bizdir deyil, reklamı bort verir. Bort nədir? Araşdırdım, məlum oldu ki, bort bələrək bortdur. Gerçəkdir. Mən bunu araşdırma axırına çıxdım. Ölkədə qəzetlərə reklam verilib verilməməsi məsələsinin siyasi bələrək bortun əlindədir. Bort oymuş. Və mən başa düşdüm ki, bu qeyri-mümkündür. Bizə reklam zad verilmir. Göstəricilərimizə görə biz, yenə deyirəm, Azərbaycan şərtlərində bir kiv, bir qəzet saytı olaraq, hətta mən saytları deyirəm, fantastik göstəricilərə sahibik.
Saytları da reklam
gəlmir. Bir-iki dənə banner, kimsə sayt yaradır, deyirli sayt yaradır. 300-400 manat pul olur, deyir ki, bir ay bunu verirəm, sonra deyir ki, indirim yapın da verə bilmirəm artıq. Özlərini tanımaq üçün bizə qoyurlar bannerlərini. Elə bu cüzdü bir şey. Başqa bir şey yoxdur. Biz yəni MTA reklamına keçə bilmirik. Bir beynəlxalq dərəcə səviyyəli bir reklam şirkəti vardı. Dünyada tanınan şirkətdir. Azərbaycanda bölmə açdı, araşdırdı və birinci bizə gəldi. Saytımızın göstəricilərinə görə dedi ki, mən bu ölkədə fəaliyyət göstərirəm və sizlə bağlı bütün göstəricilər məni qane eləyir. Siz mənə yuxarı faiz verə bilsəz, mən bu şeyi yaracam. Keçən il oldu bu. Mən ona 40% verdim. O çox sevindi. Ki biz dedi ki, 6 aydan sonra mən bu saytda dövrəni 50 min manat reklam dövrəsinə çatdıracağım. Və çox güclü idi o şirkət. Qoçdan reklam aldı mənə. Sonra VIP-dən aldı. Sonra deməli bir neçə maşın şirkətindən aldı və Barjomi-dən aldı. Hamısı da Bakıdan yox. Onların öz mərkəzlərindən aldı, öz əlaqələri vasitəsilə. Eləsi oldu ki, 4 saat sonra çıxartdılar. Reklamı qoyduq, çıxartdılar 4 saat sonra. Mən də dedim ki, artıq ölkədə yeni şərtlər var. O, məhz Əli Həsanovla görüşdən sonra idi ki, mən bir dalga başlattım və bu dalgada o insanlar özü mənə çıxmışdı. Yeni, Azərbaycanın yeni bölməsini açırdı. Ən çox dayanan Qoç oldu. Türkiyədəki o Qoç. Milyarder Qoç şirkəti yoxmu? Vəhbi Qoçun. Onlar bir yapı kredi ya nəsə bir elan reklam verirdilər. Nokia-dan tutmuş hamısına kimi dayandırdılar. Hətta mən bugün hər yerdə deyirəm BP-nin belə deməli Londondan aldığımız 8 min büdcə almışdı. Onu belə əlimizdən çıxartdılar. BP-nin, BP-yə belə təsir edədilər ki, yoxsa burada...
İş o həddə çatıb ki, xarici şirkətlər bizə reklam edir.
Siz təsəvvür edirsinizmi? BP-nin biz reklamını alırıq və bizdən çıxardırlar. Əlimizdən alırlar. Buradan rəy yazırlar ki, yox, bu riskə girər. Belə bir şəraitdə mümkün deyil də, biz reklam almaq üçün hər şey eləmişik. Biz peşəkar davranmışıq, saytlar ən tirajlıdır, ən yaxşıdır, hamımız üçün cəlb edicidir, amma ora... deməli reklam verən sonra başına oyun açırlar. Bax bu əslində bunu deməməliyik. Biz bir sahibkar kim bunu deməməliyik. Heç kim qorxutmamalıyıq. Bunu niyə rahatçılıqla deyirik bilirsinizmi? Çünki bilir ki onsuz da heç kim verməyəcək. Ona görə nə var onu gerçəyi söyləyirik. Sahibkar belə şeyi söyləməməlidir əslində. Deməməlidir.
Buyurun İbrahim bəy, nə istəyirsiniz?
Deməli Azərbaycan nəşriyyatının Azadlıq qəzeti qarşısına növbət dəfə ultimativ tələb qoyması əslində müəyyən mənada əvvəlkilərdən fərqlənmir, amma əgər əvvəllər, başlıca fərq bunun ibarətdəki əvvəllər müəyyən maliyyə imkanları olduğuna görə biz deməli nəşriyyata olan borcun hər dəfə bir hissəsini 3000, nə bilim 4000 ödəməklə vəziyyətdən çıxa bilirdiksə, artıq hesabın bağlı olduğu və bütün maliyyə qaynaqlarının qapandığı şəraitdə birdən-birə nəşriyyatın Azadlıq qəzetindən 20 min manat məbləğində vəsaiti tələb etməsi, hətta mən sizə açıq deyim ki, noyabr ayının 12-sinə qədər heç biz olaraq onlara. Yəni biz artıq bir, bizim artıq neçə min manat məbləğində işçilərimizə borcumuz yaranıb. Maaşa görə borc yaranıb. Bütün maliyyə mənbələri artıq qapanıb. Və belə bu bir daha onu sübut eləyir ki, artıq qərar qəbul ediblər ki, artıq sentyabr 13-ün azadlıq qəzeti çıxmasın bu artıq o demək.
Bir xanım zəng vurub və
noyabr ayının 13-ünə üzr istəyir.
Və bildirib ki, Müsavat və Azadlıq qəzetinə yardım yəni etmək mümkündürmü, pul ötürmək istəyir o, amma heç bir əlaqə qoymayıb, sadəcə deyib ki, necə etmək olar onu siz deyəsiniz qəzetlərə ayrı-ayrı.
Mən bağlı demək istəyirəm.
Çox qısa şəkildə.
Mənim deməli dostlarım da mənə müraciət elədi ki, bəzi dostlarım kömək eləyə pul verə. Mən dedim ki, Azadlıq qəzetinin seçimi ayrı. Bu artıq yəni məsələsi deyil, 5-3 manat məsələsi deyil. 5 manat, 3 manatla həll olan məsələ deyil. Bu bir ticari dövrənin, bu media ticari dövrəsinin dayandırılması prosesidir. Pul versən nə olacaq? Ya 5 manat, ya 5000 manat. Artıq olsa nə olacaq? Əski olsa nə olacaq? Bu prosesdə elə bir kampaniya başlatmalıdır ki, cəmiyyət, müxalifət təşkilatları, partiya üzvləri, kənar və hamısı böyük bir təpki olmalıdır. Müqavimət olmalıdır. Satış kampaniyaları təşkil olunmalıdır bir yerdə. Abunə kampaniyası böyüməlidir. Yoxsa bir nəfərin 50 manatla, 100 manatla kömək eləməsin, şəxsən mənə heç bir ehtiyacım yoxdur ona. Mənə lazımdır ki, insanlar yəni dua eləməkdən başqa həm də bizim aksiyalarımız olacaq qarşıda, biz sadəcə təslim olası deyilik. Aksiyalarda iştirak eləsinlər, kömək eləsinlər. Qəzet satışının aksiyası olacaq, bir yerdə bir iştirak eləyək, küçələrdə qəzet sataq və bununla bizə kömək eləsinlər.
Sona qədər dirənç göstərəcəksiz.
Əlbəttə bizim başqa yolumuz var, yəni bundan başqa bizim işimiz yoxdur. Həm də biz Azərbaycanda həqiqətən də doğrudan da gürültülü bəyanat olmasın, biz Azərbaycanda işıqlı ideyaların təntənəsi mübarizə aparırıq və sonradakı mübarizə davam edəcək.
Gələn saat işləyəcək. Təşəkkür edirəm qonaqlara.